am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune cu Penina și Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem Daniel și Penina Cirț. Începe Tinerețea e o artă. Subiectul pe care îl dezbatem astăzi este pe cât de controversat, pe atât de provocator și actual. Vorbim despre oameni care suferă de una dintre cele mai terifiante boli cunoscute de opinia publică din România abia după Revoluția din 89. La ce vă gândiți când auziți HIV? Sau ce simțiți atunci când auziți SIDA?
Aproximativ 15.000 de persoane infectate cu HIV-SIDA trăiesc în România. O treime din aceste persoane au contactat virusul în spitale prin internări repetate și tratamente injectabile sau chirurgicale, ori transfuzii de sânge la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90. Vorbim astăzi despre drama acestor oameni și totodată vom afla informații despre ce este HIV-SIDA, cum se transmite și cum să prevenim, dar nu în ultimul rând, cum să-i ajutăm pe cei infectați. Înainte de toate, vă invit să-i cunoaște pe invitații noștri de astăzi. Bine ați venit!
Bine ați venit!
Începem cu doamna Monica Dan, psiholog la Asociația Română Antisida. Bine ați venit pentru prima dată la emisiunea Tinerețea e o artă.
Mulțumesc pentru invitație.
Ne bucurăm că sunteți cu noi. Lucia Trașcă este coordonator de voluntar și consilier HIV la Asociația Română Antisida, ARAS România. Bine ați venit!
Vă mulțumim pentru invitație.
Domnul doctor Abagiu Adrian, medic primar, boli infecțioase, competență, toxicodependență. Bine ați venit, domnul doctor, în
cadrul emisiunii. Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație.
Și bineînțeles.
Și nu în ultimul rând, avem un invitat special, ca și cum sunteți deja obișnuiți ca de fiecare dată să fim în legătură cu un invitat special. Nu puteam să vorbim despre această boală fără a avea în emisiunea noastră pe cineva care îi se confruntă cu această boală. Dar pentru că un bolnav de SIDA este privit într-un mod discriminatoriu, ne-am fi dorit astăzi să-l avem în mijlocul nostru pe un asemenea pacient, însă nu s-a putut. Într-o altă emisiune am avut bolnavi de cancer în emisiunea noastră și
tineri care au vorbit despre drama lor.
N-a fost nicio problemă ca ei să apară în fața camerelor, însă atunci când a fost vorba ca o persoană care suferă de această boală, de SIDA, să fie prezentă într-o emisiune televizată, majoritatea persoanelor, de fapt toate persoanele cu care am vorbit, au refuzat. De aceea astăzi în platoul nostru avem un scaun gol. Un scaun gol care ar trebui să fie ocupat de unul dintre pacienții bolnavi de SIDA.
Însă, la telefon este o doamnă care se confruntă cu această problemă, este pacient HIV-SIDA, este doamna Elena Ionescu, dânsa a acceptat să vorbească cu noi prin telefon. Bineînțeles că Elena Ionescu nu este numele real al doamnei, pentru că dorim să o protejăm. Și dacă ne aude doamna Elena Ionescu, îi spun bună ziua.
Bună ziua.
Vă mulțumesc tare mult, doamna Elena, că ați acceptat să vorbiți despre ceea ce dumneavoastră simțiți și despre trauma dumneavoastră. Vrem să ne împărtășiți experiența prin care treceți de mai mulți ani de zile. Când ați aflat că aveți HIV-SIDA?
Deci am fost depistată în anul 1992. Acum 26 de ani, la Spitalul Victor Babeș.
Ce s-a întâmplat atunci? Cum ați depistat că aveți această boală?
Da, eram prietenă cu un student la medicină. În acel moment se studia problema HIV-ului ca și materie și el mi-a propus să mergem să ne facem un test, pur și simplu, cam toată lumea își făcea, toți studenții și, mă rog, prietenii pe vremea aceea. Eu am ieșit HIV pozitiv, iar el HIV negativ. Vă dați seama că s-a prăbușit pământul pe mine.
Cum credeți că ați fost infectată cu HIV-SIDA?
Eu am fost infectată cu HIV-SIDA într-un intraspitalicesc, în iarna în care se opriseră gazele de către Ceaușescu, iar nu existau seringi de unică folosință, trebuiau fierte, nu se puteau fierbe pentru că nu existau gaze și ne-au făcut așa de la unul la altul injecții.
După această veste, cum ați reacționat și ce ați făcut?
Mi-a fost foarte greu, boala era la începuturi pe atunci, nu exista tratament, se murea foarte des, însă am avut marele ajutor al medicilor de la Spitalul Victor Babeș, care m-au susținut și care mi-au explicat că contează foarte, foarte mult cum mă păstrez în ideea să dezvolt SIDA cât mai târziu, mă rog, în speranța chiar deloc, însă am dezvoltat și stadiul acesta printr-un cancer, printr-un angiosarcom Kaposi în 2000, pe care deocamdată îl țin în râu.
Deci ați avut și cancer. Cum a fost după această experiență? Și mai grea sau cum? Cum ați aflat? Când ați aflat că aveți cancer după ce erați depistată cu HIV?
Da, deci eu m-am depistat în 1992, cancerul s-a declanșat în 2000, în anul 2000, am făcut, mă rog, chimioterapie, radioterapie, interferon un an de zile. A fost foarte greu, vă dați seama, că fugeam de la un spital la altul plus psihic, dar am avut foarte mare încredere în Dumnezeu și m-am legat mult de credință pentru a depăși momentele acelea.
Wow, foarte frumos! Ce spuneau părinții? Ce v-au zis? Ce-i apropiați dumneavoastră când au aflat de această veste?
Da.
Și cum au reacționat de-a lungul timpului până la urmă? Că aveți de 27 de ani, ați spus, da?
26, da.
26.
Dar eu, mă rog, acum 26 am fost diagnosticată, dar eu cu siguranță l-am mai demult. Da. Am avut susținerea familiei, în sensul că mama mea, fratele meu și toți membrii familiei m-au tratat ca pe un om normal, mă rog, cât se poate. Au avut foarte mare încredere în faptul că se va descoperi vreun medicament care, mă rog, să țină sub control boala și din punctul acesta de vedere am fost într-adevăr o norocoasă. Am avut susținerea familiei și o am în continuare.
Cum a fost la serviciu?
Da, la serviciu, pe atunci lucram la o reprezentanță japoneză. Eu m-am speriat foarte tare, nu știam boala cum se transmite și am spus șefului meu, care a pus imediat mâna pe telefon și, mă rog, s-a consultat cu biroul din Tokyo și m-au dus la Viena să-mi repete analiza, am ieșit tot HIV pozitiv. După care mi s-a făcut un raport la birou din Londra care ne conducea pe noi și am primit de acolo un răspuns plin de încurajare, o sumă de $1,000 pe vremea aceea pe lună, ca să pot să-mi permit mâncare sănătoasă și mersul la un psihiatru și așa mai departe. Dar și am fost susținută și din punctul acesta de vedere. Probabil că, mă rog, și asta a fost motivele pentru care sunt supraviețuitor pe termen lung.
Asta este o veste bună, dar în general, de către români, ați simțit o stigmatizare, o discriminare?
Sigur că da, stigmatizarea din partea oamenilor care nu sunt nu cunosc toate noutățile care au intervenit în această boală, în transmisie și în cronicitatea ei. Și, de exemplu, am fost stigmatizată și de medici.
În ce sens?
În sensul că eu am un medic stomatolog, doamna Maria Georgescu, care lucrează pacienți cu HIV-SIDA și pe vremea aceea, când pe mine m-a apucaseră durerile, mă rog, la o măsea, dânsa nu era în București și am dat și eu telefon la diversi medici, medici dentiști să le spun că am pe cineva, că nu puteam să zic că e vorba chiar de mine, că mă ofeream, că am pe cineva infectat și dacă acceptă. Și am avut 4 răspunsuri negative, deci din start discriminare. După aceea am mai avut un accident în urma căruia au trebuit să mă coasă cranian. De cusut m-au cusut că nu puteau să mă lase să mor, eu le-am zis că am HIV, dar când a fost vorba de dat jos firele, pentru că nu erau dintre acelea care se topeau, m-au ținut 4 ore la spital de la un medic la altul și nu mi-a făcut nimeni nimic. Mi-am dat seama ce se întâmplă și atunci am apelat la Babeș unde eram și în evidență și m-au ajutat medicii de acolo să-mi scoată firele.
Da, surprinzător ca din partea medicilor să fie această discriminare și stigmatizare, să spun așa. Vorbim despre tratament. Câte medicamente luați în prezent pe zi?
Da, eu iau o schemă de 4 medicamente. Funcționez pe această schemă din 2005, adică de 13 ani. Am viremia nedetectabilă și imunitatea destul de mare, deci cumva sunt bine în acest moment.
Asta pentru că aveți și un stil de viață sănătos, mâncați sănătos? Cum?
Sigur că da, am și un stil de viață sănătos, am și un medic psihiatru care din când în când țin legătura. Îmi iau tratamentul la timp, pentru că asta este unul dintre cele mai importante aspecte, da? Ca pilulele să fie luate la aceeași oră în fiecare zi și seară.
Da.
Și credința în Dumnezeu, repet, a fost cea care m-a susținut psihic foarte, foarte mult.
Sunt convinsă că ați intrat în legătură și cu alte persoane care suferă de această boală HIV-SIDA. Cum ați încercat să le ajutați pe aceste persoane, mai ales că dumneavoastră înțelegeți cel mai bine ce înseamnă această boală?
Da, acum ce să vă spun, un om nu poate fi ajutat decât în măsura în care vrea el să fie ajutat. Adică am întâlnit persoane care au HIV și care nu vor practic să fie ajutate din punct de vedere mental, din punct de vedere emoțional poți să ajuți pe cineva cu un sfat, cu cu o încurajare sau cu o vizită la spital în momentul în care este bolnav. Însă aici depinde fiecare dacă își dorește să fie ajutat sau nu. Am avut grijă într-o perioadă de copii abandonat și bolnav de SIDA de la Victor Babes și acum mulți ani în urmă. Deci pe segmentul acesta pot să spun că într-adevăr am fost de ajutor. În ce privește persoane, apropiate de vârstă sau mature, să le spunem, adulte, așa, să știți că cât am putut am încurajat și am susținut persoanele respective, implementând foarte tare ideea că este o boală cronică, că dacă medicamentele se iau la timp și dacă la orice semnal pe care l-ai în organism te duci și te prezinți la medicul de specialitate, la medicul infecționist sau pe cine, recomandă dânsii, ești pe calea cea bună și poți atinge și 70 de ani sănătos. Dar, există aceste...
riscuri. Da. Ați vorbit la un moment dat despre credința noastră în Dumnezeu. V-ați întrebat vreodată de ce eu, de ce Doamne mi se întâmplă asta? I-ați reproșat vreodată lui Dumnezeu pentru ceea ce vi s-a întâmplat?
Da, de reproșat nu i-am reproșat. Firește că atunci când am aflat, în anul 1992, n-am înțeles o perioadă de ce mie, însă asta nu a însemnat o revoltă împotriva Dumnezeu sau să-i cer cont cum ar veni. Am înțeles că asta mi este crucea, că acesta mi este destinul și că, secretul constă a nu fi vrășmașă cu boala, ci a încerca pe cât posibil, dacă nu mă pot împrieteni, că nu te poți împrieteni cu o boală de genul acesta, dar măcar să o accepti că face parte din tine și să o tratezi așa cum trebuie, atât din punct de vedere, al medicamentelor, cât și psihic.
Doamna Elena, mulțumim tare mult că ați intrat în legătură directă cu noi. Vă apreciez foarte mult. Dumnezeu să vă dea sănătate și putere în continuare.
Mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc frumos și tuturor celor care trec prin așa ceva la fel.
Mulțumesc. Sănătate.
Iată un pacient care s-a îmbolnăvit în perioada anterioară Revoluției din 89. Când s-a depistat primul caz sau primele cazuri de HIV în România?
În România, primul caz a fost diagnosticat de colectivul condus la vremea aceea de domnul profesor Căruntu la Spitalul Colentina, boli infecțioase Colentina, în 1985. După aia au apărut câteva articole în Viața Medicală scrise de medici din colectivul de la Colentina.
Și-a urmat perioada 89-90, de care cu toții ne aducem aminte,
da,
pentru că toți știm de copii.
A fost acea perioadă în care s-a dorit să se plătească foarte repede banii din împrumutul pe care îl contractaseră îl contractase țara cu Fondul Monetar Internațional și au fost acele curbe de sacrificiu care influențau inclusiv tăierea curentului, tăierea gazului, ori practic erau pupinelele și dispozitivele de sterilizat care erau lăsate să funcționeze peste noapte, dar dacă curentul era întrerupt, ele, sterilizarea nu se realiza cum ar fi trebuit. Pe de altă parte, trebuie spus că acele erau cunoștințele medicale la vremea respectivă. Noi eram vaccinați, se venea asistenta la școală cu trei cutii cu câte o siringă de sticlă, care era fiartă într-adevăr jumătate de oră, cum se recomanda la vremea respectivă și care ar fi fost arhisuficient să omoare inclusiv virusul HIV, și cu câte 10 ace, pentru că se schimba acul de la un copil la altul, dar se folosea acea siringă. Astăzi știm că este un mod, dacă ăla dinainte ta era bolnav, te trezești că te-ai îmbolnăvit și tu, chiar dacă s-a schimbat acul, dar nu s-a schimbat siringa.
Și asta era procedura în spitale la vremea respectivă, 88, 87, 90?
Deci din 80, din anii 80, 82, 83, asta era procedura. Practic, siringile de unică folosință în România au apărut după Revoluție. Până la Revoluție aveam acele clasice siringi și ace care se fierbeau și se refoloseau. Sau se sterilizau peste noapte, erau instrumentarul de chirurgie. Pe de altă parte, era o mare problemă dacă aveai cazuri de mortalitate infantilă. Pediatrii prescriau injecții de penicilină, că arătai la ședința de partid că uite, copilul i-ai făcut penicilină, da, tot a murit, dar tu te-ai străduit să faci tot ce s-a putut. Datorită alimentației științifice introduse în ultimii ani, apăruseră destul de multe cazuri de malnutriție protein-calorică la copii, iar în perioada aceea sovieticii veniseră cu ideea microtransfuziilor, dintr-o pungă de sânge de 250 de mililitri de sânge, să făceau la 5 copii către 50 de mililitri, care bineînțeles că la organismul ăla de 4-5 kg era o infuzie, era o, inducea o stare de bine, chiar dacă cu ocazia îi inoculai și un virus B, C sau
HIV. Și câți copii au fost infectați cu HIV?
Estimările la ora actuală sunt că cohorta nozocomială a fost în jur de 10.000 de pacienți. Ce trebuie subliniat este că prin eforturile făcute de colectivele de medici de la Spitalul Victor Babeș și de la Colentina, actualmente Matei Balș, peste 6.000 sau aproape 6.000 din copiii aceia trăiesc și astăzi, au 30 și în jur de 30 de ani.
Deci o reușită de 60%.
Copii, deci s-au făcut. Practic, din cele 23.000 aproape de cazuri cumulative din 1985 până în ziua noastră, avem cam 7.200 de decese, majoritatea deceselor petrecându-se până în anii 93-94, până când au apărut terapia antiretrovirală. Din punctul ăsta de vedere, trebuie subliniat că statul român, Ministerul Sănătății, a asigurat de la început și ajutoare de hrană ca copiii să poată să fie mai bine hrăniți să lupte cu boala când nu exista alt tratament. Apoi când au apărut tratamentele antiretrovirale, pacienții bolnavi cu HIV din România beneficiază de medicația antiretrovirală și au beneficiat gratuit pe toată perioada asta.
În ce zone s-au înregistrat cele mai multe cazuri?
Cele mai multe cazuri au fost în București, Constanța și Giurgiu. Astea erau și zone în care aveam natalitate foarte bună.
Dar știți, au fost la un moment dat niște mituri și cred că mulți le știm, miturile acelea, acum că, da, fiind zona de graniță, la Giurgiu și la Constanța, au fost introduse niște virusuri în vaccinuri. Sunt mituri sau chiar așa a fost?
Nu.
În niciun caz.
Erau foarte... Problema era așa. Constanța a fost și este port. Uh-huh. Avea un număr mare de copii născuți într-un port, care erau abandonați. Printre cele mai multe cazuri de copii abandonați de în căminele de pe vremea comunismului erau în Constanța și bineînțeles că dacă acei copii se îmbolnăveau, se duceau la spital, vaccinul și tot ce spun cu siringile, cu astea, deci dacă unul dintre ei a apucat, practic în pată de ulei au fost îmbolnăviți. În zona Giurgiu, iarăși, se cunoaște, sunt cazurile cumulative, statistic, după 10 ani s-au văzut, că erau practic anumite cartiere, anumite străzi, pe care erau două asistente care știau să facă injecții, copiii erau acasă, aia venea și făcea injecții la 10 copii pe o scară. Bineînțeles că nu mai se schimba sau se fierbea siringa, da. Sau dacă se fierbea, se fierbea câteva minute, nu se făcea sterilizarea corectă și atunci au fost aceste zone cu cazuri cumulative. Iar în momentul în care am început să am din ce în ce mai multe cazuri într-o zonă, a fost zona în care s-au putut să se răspândească mai mult. Norocul, între ghilimele, al țării românești a fost că noi am avut o tulpină de un subtip de tulpină de HIV F1 care este preluat din Congo, Angola, deci din Africa, probabil adusă de studenții care au primit burse din partea statului român pe vremea comunismului pentru ca țările respective să cumpere utilaj petrolier și alte elemente de tehnologie de la statul român. Ei au venit, practic discriminare era și pe vremea aceea cine umbla cu un negru, practic ei au apelat la serviciile sexuale ale prostituatelor. Se știe că prostituatele erau frecvent donatoare de sânge pentru că după ce donai sânge beneficiai de o zi liberă,
da,
de la serviciu în care aveai timp,
da,
să te ocupi,
beneficii,
să-ți faci meseria.
Și
atunci,
tot așa, da. Ați vorbit la un moment dat despre virus. Haideți să facem diferența între
virusul imunodeficienței umane, cum se cheamă virusul HIV. În momentul în care mă îmbolnăvesc, sunt seropozitiv. În momentul în care boala progresează și în medie pentru subtipul nostru progresia către, deci însă îmi scadă foarte mult imunitatea să ajung în stadiu de SIDA, se petrece în medie în peste 10 ani de zile.
În ultimul timp, o perioadă de incubație?
Nu, perioada de incubație este o perioadă de 4-6 săptămâni în momentul în care virusul a intrat în organismul tău. Să menționăm, calea de transmite este o cale pe sex neprotejat, prin sânge. Sau produse
răni.
Astea care intră în comun, deci umori și asta, secreții umane infectate care intră în contact direct cu sângele persoanei receptoare. Și în al treilea mod în care se poate transmite este vertical, de la mama bolnavă, dacă nu face tratament, la copil.
Da? Deci astea sunt cele trei cări de transmisie. Ok, să vorbim puțin despre situația în care pacientul află că are SIDA, se poate, sau HIV. Diferența între HIV, ce simptome ai când ai HIV și ce simptome
teoretic,
ai când ai SIDA.
În momentul în care ești seropozitiv, ani de zile poți să n-ai niciun simptom. Foarte puțin din pacienți,
deci pot să ai virusul și să nu știi.
Și să poți să-l dai mai departe, că asta este problema, și deci să îmbolnăvești pe alții fără să știi.
Da, se poate să ai virusul HIV și să nu ai boala SIDA?
Da, păi în primele, în fazele incipiente în care imunitatea mea este bună, încă peste 200 de celule CD4, numărul normal de celule acestea CD4 este în jur de 500 acceptat. Când scade numărul sub 500, pot să fac o serie de infecții repetitive care să mă îmi facă să mă gândesc că pacientul e posibil bolnav.
Deci astea sunt primele simptome.
Da, că fac niște infecții repetate, am o stare, o febră de peste 30 de zile, eventual un sindrom diareic, pot să fac anumite infecții, spre exemplu o candidoză, o ciupercă la nivelul faringelui, o stomatită faringeană, după care pot să-mi apară boli care arată o agravare a scăderii imunității. În momentul acela fie îmi scade imunitatea sub 200, fie fără să-mi scadă imunitatea sub 200, îmi apar aceste boli numite definitorii, după cum spunea ascultătoarea noastră, sarcomul Kaposi este o formă de cancer al vaselor de sânge, da, al, la nivelul, se apar modificări la nivelul vaselor și apar niște vase dilatate și care pot să fie atât la nivelul mucoaselor cât și pe tegumente.
pot să-mi apară tuberculoza, iarăși este o boală în momentul în care un pacient, indiferent de imunitate, se îmbolnăvește de tuberculoză, se consideră că este în cazul de, în stadiu de SIDA. Deci există în definirea SIDA-i, pe de o parte, boli zise definitorii. Această metodologie de diagnostic a fost acceptată pentru că foarte multe cazuri sunt în Africa, unde am un doctor la sute de mii de pacienți și laboratoare și mai puține. Și atunci să putea, să poată să facă doctorul respectiv o încadrare a pacientului pe semne clinice și simptome, nu neapărat pe datele de laborator, pe măsurătoarea de CD4.
Ok, deci simptomatologia poate să apară și după 10 ani, ați spus, de când ai virusul, practic.
Da. Cum ne facem un test?
Asta voiam să zic.
Deci test ar trebui să ne facem. De altfel, la o întâlnire din iunie, la Congresul Cardiologilor de la Sibiu, domnul profesor Străinu a propus ca la nivelul de doctorilor de familie să se asigure prin decontare de la casă testarea gratuită pentru toți pacienții aflați pe listele medicilor de familie pentru hepatită B, C și HIV.
Este o propunere sau chiar se poate face așa?
Teoretic se poate face.
Deci să cere medicului de familie să ne facă un test?
Propunerea a fost făcută, nu știm, deci domn profesor chiar a făcut un material către minister. Se discută în ce măsură există capacitatea. Bineînțeles, nu îi testez pe toți, pac, acum vin în luna asta toți pacienții de pe listă. Dar conform programului care s-a mai făcut și care se recomandă ca măcar o dată pe an să te duci la doctorul de familie să primești acel bilet de trimitere cu analizele uzuale, să se includă la decontare și aceste analize. Pentru că este foarte important, primul lucru ca să mă pot trata de o boală, trebuie să știu că o am.
Da, foarte adevărat.
Dacă se face acum tratament, care sunt efectele tratamentului acum?
Deci, tratamentul la ora actuală, medicamentele noi care au apărut, pentru că trebuie spus că sunt peste 24-25 de molecule de medicamente diferite, iar în ultimii ani, pentru a crește și a îmbunătăți aderența, ușurința cu care pacienții iau tratamentul, s-au ajuns la tratamente cu una sau două buline pe zi, care conțin înăuntru 3-4 medicamente unite în pastila respectivă. Asta pentru îmbunătățirea tratamentului, avem majoritatea medicamentelor sunt puse la dispoziție și de către statul român.
Și efectul lor?
Majoritatea medicamentul fiind un tratament foarte puternic pentru că luptă cu un virus destul de al dracului, majoritatea pot să dea un disconfort digestiv. Puțină greață, puțin eventual diaree, dar tocmai de aceea există cel puțin 3-4 scheme pe care pacientul, bun, ca orice medicament, poate să dea reacții alergice.
Deci da, există 3-4 pozitive.
Scheme. Așa. Nu, efectele pozitive sunt că la tratamentele care le avem la dispoziție la ora actuală, practic la 3-4 luni virusul devine nedetectabil în sânge. În momentul în care virusul e nedetectabil în sânge, practic șansa de transmisie este în jur de sub 1%. Deci dacă fac sex neprotejat, ceea ce nu e recomandabil, că pe lângă HIV pot să iau un sifilis, pot să iau alte chestii, dar ideea este că în momentul în care pacientul este nedetectabil în sânge, practic șansa, riscul ca el să îmbolnăvească pe cei din jurul lui este minimal.
Da? Sunt persoane, sunt tineri care știu că suferă sau au acest virus sau chiar SIDA, boala. Și la un moment dat, după ce administrează tratamentul, se simt bine și renunță să mai ia tratamentul respectiv. Ce se întâmplă?
Bineînțeles, dacă fiind o boală cronică, virusul rămâne cantonat. El, de fapt, e un virus destul de parșiv, pentru că încă de la început, în primele luni de la îmbolnăvire, el își face, se ascunde, între ghilimele, în niște rezervoare, cum sunt creierul, cum sunt testicolul, cum este ochiul, în care sistemul este mai la adăpost de față de sistemul imun și virusul cantonat în aceste rezervoare s-au văzut pentru că au fost încercări de-a lungul anilor, în momentul în care pacienții aveau 2-3 ani de zile virusul nedetectabil, s-a oprit tratamentul antiretroviral. Și s-a văzut că totuși la 90% în maximum 6 luni, numai de vreme de 2-3 luni, dar după 2-3 luni până la 6 luni, la toți virusul a reapărut în sânge. Deci de-aia este un tratament care presupune toată viața, dar trebuie spus că este un tratament eficient. Modelările matematice arată că speranța de viață este practic doar cu câteva luni față de restul populației. Deci
este foarte important.
Este o boală curabilă cu condiția să fiu cât mai aderent la tratament.
Cât costă tratamentul?
Tratamentul este costisitor, au scăzut prețurile în ultima vreme. În general, statul român decontează în medie 24 de milioane de 2400 de ron, să vorbim așa, pe lună. Deci tratamentul mediu pe pacient este undeva pe aici. Schemele noastre terapeutice sunt câteodată ceva mai scumpe, pentru că vorbim de acea cohortă de 6.000 de pacienți care sunt în viață pentru că au luat tratamentele
din perioada 88,
din perioada 88-89, dar pacienți care au trecut prin multe scheme terapeutice, fiind tineri, au mai luat, n-au mai luat și au dezvoltat rezistențe ale virusului la tratament, care m-au adus să folosesc schemele noi, care sunt foarte eficiente. Deci pot să spun că pe schemele noi cu medicamentele apărut în ultimii 3-4 ani, am văzut pacienți care într-o lună de zile imunitatea de la 7-8 a ajuns la 100.
Deci, și normal cât trebuie să fie imunitatea?
Peste 500.
Peste 500.
Dar,
deci se apropie.
Repet, sunt foarte mulți pacienți. Eu am pacienți care s-a zis că ce rost are să mai facem tratamentul, că imunități în jur de 20-30 și moare. Astăzi au 800-900, au 13 ani de tratament și sunt bine mersi.
Și au familii și unii dintre ei copii, vom discuta copii. Și despre acest aspect. Da. Avem două doamne invitate în platoul emisiunii Tinerețea e o artă și doresc să discutăm despre un aspect pe care de multe ori noi, cei din jur care nu ne confruntăm cu această boală, nu-l sesizăm față de cum îl sesizează persoanele care se confruntă cu HIV-SIDA. Am aici un studiu. Persoanele infectate cu HIV-SIDA sunt cele mai discriminate în România. Pe următoarele locuri se situează la foarte mică distanță persoanele de etnie romă și cele cu dizabilități. Asta spune un raport realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie în 2013. Vreau să vă întreb, s-a schimbat situația din 2013 până astăzi? Lucia sau doamna Monica?
O să te las pe tine, Monica,
da, Monica.
Fiind
da.
Și psiholog.
Nu știu dacă s-a schimbat, mă rog, un studiu ar arăta lucrul ăsta. Impresia subiectivă, profesională pe care o am, este că s-a schimbat față de momentele de început ale epidemiei în România, când au fost niște cazuri dramatice de rejecție a copiilor afectați de HIV din școală, oameni de la locul de muncă și așa mai departe. Dar în ziua de astăzi, numeroși beneficiari ai serviciilor noastre reclamă cu multă durere același lucru, și anume stigmatizarea, discriminarea, rejecția. Asta este un lucru care aduce mai multă suferință acestor oameni în condițiile în care astăzi boala se tratează, se gestionează medical atât de bine. Această atitudine a societății rămâne o problemă majoră pentru ei și creează anxietate, depresie și uneori izolare socială.
De ce se întâmplă asta în România? De ce discriminarea?
De ce discriminarea asta? În primul rând că da, există un acces mai ușor la informare și asta este și întrebarea pe care o au, pe care și-o pun cei care sunt direct afectați. Este mai ușor să se informeze oamenii, dar probabil că informațiile acestea totuși nu ajung la toți sau dacă ajung la toți, noi oamenii avem următoarea particularitate. Auzim ceea ce ne convine să auzim și lăsăm la o parte ce nu ne convine să auzim. Prin urmare, este vorba aici de, poate de un refuz de a înțelege că HIV nu se transmite în contactele de zi cu zi, la locul de muncă, la școală, în viața de, în lucrurile obișnuite, la un bazin de not, oriunde, da? Deci este e un anumit refuz de a înțelege că este o boală care nu te poate afecta atâta vreme cât trăiești lângă cineva care are HIV. Oameni care au experimentat pe propria piele să lucreze într-un colectiv cu cineva cu HIV sau să fie la școală, să aibă un coleg, aceia încep să înțeleagă încet, încet că, adică să creadă în faptul cu adevărat că nu este niciun fel de problemă de transmitere, că nu pune un pericol. Ce vreau eu să atrag atenția este că foarte multă lume se declară creștină. Pe de altă parte, este foarte grăbită să devalorizeze pe un altul și să-l rejecteze. Eu cred că asta nu este o atitudine nici creștinească potrivită.
Oare de ce se întâmplă asta?
Există explicații, dar cred că e pe undeva un soi de agresivitate care se varsă pe asupra oricui este mai vulnerabil.
Oare suprapunem această îmbolnăvire cu anumite comportamente pe care le
considerăm
negative?
Exact, există. Unii oameni au considerat că această boală este o boală, mă rog, asociată cu comportamente,
promiscuitate,
sau pur și simplu că există o agresivitate care nu se revarsă unde trebuie sau nu e gestionată corect, bine, sănătos din punct de vedere emoțional, mental și creștinesc, spiritual.
Am auzit
și
în unele cazuri spunând cineva, așa le trebuie.
Da. Asta este un lucru care face foarte rău.
Interpretare greșită și discriminare foarte mare, având în vedere că, așa cum a zis dumneavoastră, de cohorta 89, 90, 91 până la urmă, n-au avut nicio vină. Sunt bebeluși care la naștere sau poate printr-un vaccin au HIV-SIDA. Te rog, Lucia.
Dacă îmi permit să spun cu sintagma asta, nu au nicio vină. Într-adevăr, cei din cohortă nu au nicio vină, așa cum nu au nicio vină, din punctul meu de vedere, nici cei care au luat prin alte modalități de transmitere. Siguranță. Problema, cum le spun și tinerilor la școală, HIV, noi discriminăm ca oameni pe o grămadă de categorii persoane, și persoane, însă HIV face ceva... el nu discriminează pe nimeni. Nu contează că ești de o altă orientare sexuală, că ai un statut financiar mai bun sau mai puțin bun, el se duce absolut la toată lumea.
Știți că sunt persoane care spun, nu mi se poate întâmpla mie
exact.
Asta.
Exact. Și la fel, asta cu întrebarea era de ce discriminează lumea, lipsa asta de informare, am întâlnit o grămadă de persoane care spun fix chestia asta. Dacă nu mă informez, dacă nu citesc despre asta, nu o să mi se întâmple. Să avem atitudinea asta și gândirea asta în acest secol este deja...
Da. Tu, Lucia, ești coordonatoare de voluntari. Ce fel de oameni ar fi voluntari pentru ceea ce faceți voi la Aras România?
Mulțumesc pentru întrebarea asta. E o întrebare pe care o primesc destul de des. Cum sunt voluntarii noștri? Păi mie îmi place să spun despre ei și să-i laud destul de mult, pentru că sunt niște tineri foarte pasionați de ceea ce ajung să facă în Asociația Română Antisida. Majoritatea sunt studenți la medicină, studenți la psihologie sau elevi de liceu. Pur și simplu pentru că am mers la ei la școală și am predat acolo, mai târziu, un an mai târziu sau doi ani mai târziu, vin și ei să facă același lucru, să informeze alți tineri la rândul lor despre infecțiile cu transmitere sexuală, despre prevenire. Nu trebuie să ai neapărat pregătire medicală ca să faci voluntariat în Aras, și pur și simplu să ai dorința să fie o schimbare în comunitatea în care trăiești. Și de fapt e asta, sunt tineri pasionați de ceea ce fac, că vor să facă un bine în comunitate.
Încet, încet se schimbă lucrurile și în România, dar mai avem mult.
Da.
Tot legat de discriminare, vreau să ne spui, tu consiliezi mai multe persoane. S-a întâmplat ca o mămică, să zicem, infectată cu HIV-SIDA, să aibă probleme cu copilul care este sănătos la grădiniță?
Da, asta se întâmplă, din păcate, destul de des atunci când află ceilalți părinți, că, până la urmă, copiii sunt mici, până la anumită vârstă copiii învață de acasă, da, și noi le punem anumite etichete celorlalți oameni și copiii preiau de la noi. Însă, da, chiar avem un caz într-o zonă a Bucureștiului cu care noi lucrăm, un copilaș nu poate merge la grădiniță pentru că au aflat ceilalți părinți că este seropozitiv și pur și simplu nu vor să-l primească la grădiniță.
O mamă care este seropozitivă poate să dea naștere unui copil sănătos?
Categoric da. Și asta pot să vă spun mai rog, multe, domnul doctor.
Deci, statistic vorbind, o mamă naște, poate să nască doi copii sănătoși și unul bolnav, dacă nu face niciun tratament. Dacă face tratament măcar în ultima lună din sarcină, riscul scade fantastic. Dacă apucă să facă tratament în ultimile trei luni, 100% copilul se naște sănătos.
Cunosc o astfel de persoană și are o familie extraordinară. Soțul este sănătos, copilul este sănătos, mama își ia în continuare tratamentul. Un copil din, care face parte din cohorta de care vorbeam, 88, 89, 90, care nu a avut curaj, acum este adultă, să vorbească. În schimb, doamna Elena, mulțumim, a putut să ne mărturisească ceea ce simte. Dar cum au reușit acești copii să se dezvolte? Există viață după SIDA?
Da, există. Și asta ne spun cel puțin clienții cu care noi lucrăm, sau mă rog, pacienții, că e mult spus din punctul meu de vedere pacienții, pentru mine că nu sunt de profesie medicală, însă există tocmai datorită tratamentului.
1. Tratament. Ei și-au luat regulat tratamentul la timp, dar au avut curajul să spună de ce suferă?
Unii reușesc să aibă curajul să spună celorlalți că trăiesc cu HIV, dar majoritatea trăiește într-o carcasă, așa.
Vă rog, domn doctor.
Sigur, cei care sunt în cuplurile discordante și sunt foarte mulți în zilele noastre, inclusiv în care el este seronegativ sau ea este seronegativă, avem o mulțime de pacienți, sigur, aceștia s-au deschis în fața partenerului și spre bucuria mea am constatat că în mai mult de jumătate din cazuri n-au trebuit să recunoască statutul la mai mulți parteneri, ceea ce înseamnă că au ales corect.
Ce frumos.
Și că partenerul respectiv chiar era o persoană de încredere, o persoană care în momentul în care au solicitat o chestie foarte firească să vină să vorbească cu doctorul și le-am explicat despre ce este vorba în propoziție și despre riscul care practic nu este de îmbolnăvire atâta timp cât partenerul este sub tratament și este. Ok, avem rezultate foarte bune. Sigur, noi, pe de altă parte, încurajăm pe pacienții noștri să-și recunoască statutul față de partenerii sexuali sau să insiste să poarte prezervativ, chiar dacă și ei știu la ora actuală că fiind nedetectabil, practic el nu îl îmbolnăvește pe cel din cu care are un contact sexual neprotejat. Dar argumentul pe care eu le spun este, mai sunt și alte boli pe care poți să le iei, pentru că tu îi spui partenerului, dar vrei să-i spui sau nu îi spui, dar așa foarte bine nici partenerul nu spune ce boală are sau nu știe, și atunci este preferabil atâta timp cât nu cunoști să ai un contact sexual protejat.
Vă rog, doamna Monica, voia să menționați ceva.
Să menționez despre faptul că dezvăluirea, în general autodezvăluirea a oricărui aspect legat de propria ființă, de propria persoană, este un proces care necesită curaj și testarea relației cu celălalt și noi discutăm asta la consilierea pretest și la consilierea post-test, pentru că oamenii e bine să fie pregătiți că odată ce au aflat dacă au un statut de persoană infectată cu HIV, să se pregătească puțin să facă față și reacțiilor celorlalți. Deci nu este un proces gradual și trebuie să cugete bine fiecare cui îi spune și cât spune. Pe de altă parte, noi atragem atenția întotdeauna asupra necesității respectării confidențialității diagnosticului în serviciile medicale, sociale și așa mai departe, pentru că asta asigură o stare de confort, de siguranță fiecărui om care are ceva, o patologie oarecare sau o situație pe care n-ar dori să o dezvăluie. Asta este un lucru esențial pe care foarte mulți dintre beneficiarii noștri îl subliniază.
Există posibilitatea ca anumiți oameni care află că sunt seropozitivi din contră să refuze să spună, să refuze să se protejeze, să refuze să se trateze tocmai ca să se răzbune sau să...
Datorită discriminării. Asta pe lângă ce a zis Daniel. Adică nu mă duc să-mi iau tratamentul pentru că eu intru într-un registru acolo, să spun așa, și oamenii află că eu sunt seropozitiv și atunci s-ar putea afla și în comunitatea unde eu trăiesc.
Au fost rezerve, oamenii au avut rezervă să se adreseze serviciilor medicale sau sociale sau mai știu, din cauza asta, de teamă că nu li se va păstra secretul cu privire la...
Mai ales cei care provin din mediul rural, ei au această frică.
Frică, da.
Și am chiar un client care este român, dar locuiește într-o altă țară și nu vrea să înceapă tratamentul pentru că oricum o să moară. Adică
o mentalitate greșită.
Noi tot încercăm să-i spunem că nu mai stă situația cu mulți ani, însă nu vrea să...
În România suntem în creștere, în scădere la nivel de... la capitolul infecție HIV-SIDA.
Stai să zicem că am înregistrat în ultimii 7 ani o discretă creștere și asta pe seama epidemiei care a apărut undeva după 2009-2010, când s-au generalizat acele magazine de vise și drogurile legale, etnobotanicele, injectabile, stimulantele, de fapt, au produs creșterea transmiterii HIV pe fondul unei lipse de număr adecvat de siringi, de schimb de siringi oferite pacienților care se droghează cu droguri pe cale intravenoasă. Practic, până în 2009-2010, noi aveam o medie cam de 450 de cazuri noi de infecție HIV pe an, înregistrate la nivelul comisiei care monitorizează punctului focal din Matei Balș. După 2010 s-a constatat o creștere și practic cred că în 2013 s-am atins 980 de cazuri, dar în medie de la 450 am ajuns undeva pe la 800 de cazuri în anii următori. Pe 2017 sunt 700 de cazuri înregistrate și imediat în 2011-12, de fapt în 2012 și 13, când s-a anunțat în 2011, noiembrie 2011, s-a declarat infecția, epidemia de HIV în rândul consumatorilor de droguri, am ajuns ca pe 2012 și 13 o treime, 30% din cazurile noi să fie din rândul consumatorilor de droguri. La ora actuală, cred că pe 2017, în jur de 15-17% au fost consumatori de droguri și cam tot atâta în rândul bărbaților care fac sex cu bărbați, dar majoritatea cazurilor noi rămân pe transmitere heterosexuală, datorită, repetăm, culturii reduse medicale și acelui tabu în care dacă nu se promovează folosirea prezervativului în cadrul sexului întâmplător, ocazional și așa.
Vă rog, doamna Monica, da, mulțumim.
Eu aș fi vrut să, mă rog, să spun despre ajutor, că emisiunea este despre cum să-i ajutăm pe cei care află lucrul ăsta, da? Pentru că mai e puțin și mi-a fost teamă să nu pierdem pentru... De ce au nevoie oamenii? Oamenii au nevoie să fie ascultați fără a fi judecați, au nevoie să fie înțeleși, au nevoie să li se valideze sentimentele, au nevoie de sprijin în toate formele pe care ei le solicită, nu așa cum credem noi ceilalți că ar vrea ei să fie ajutați. Au nevoie de încurajare, au nevoie să înțeleagă că HIV și SIDA sunt boli cronice, așa cum s-a spus aici, și că nu se mai moare de HIV și de SIDA, și au nevoie, de fapt, de un mediu social și familial fertil și de sprijin.
Foarte adevărat.
Astăzi,
da. Să înțeleagă că HIV nu te definește ca om, că în definitiv ești aceeași persoană, exact. Și că...
Incidentul, da. Accident care ți s-a întâmplat, da. Indiferent de modul în care l-ai luat, și, repet, este sigur necesară o îmbunătățire a educației pentru sănătate în rândul tineretului.
Foarte adevărat.
Inclusiv că este educație pentru educație sexuală, este educație despre răurile care le pot produce drogurile sau despre situația bolilor cronice, cum este și HIV-SIDA.
Astăzi este ziua lumânărilor aprinse anti-SIDA.
Ziua internațională a lumânărilor aprinse.
În ce constă această acțiune?
Este
Putem
o zi de comemorare. Da, este o zi de comemorare a persoanelor care au murit în urma SIDA. Are loc în a treia duminică a lunii mai în fiecare an, da? Și astăzi pică pe 20 mai.
Ce organizați astăzi? Aras, ce organizează?
În Parcul Cismigiu, începând cu ora 18 până la ora 21.30, vom fi acolo și vom, împreună cu voluntarii Aras, vom aprinde 1500 de lumânări. Îi mulțumim foarte mult pe această cale sponsorului nostru, Bidrom Plast. Este un partener de nădejde și chiar suntem foarte încântați de acest eveniment,
da, Aras,
care se întâmplă de peste 20 de ani.
Aras a creat pe internet HIV, varianta online, pe scurt.
Da, pe scurt, este o campanie făcută de o firmă Ken, dacă nu mă înșel, sper că am pronunțat corect. Anul trecut a fost lansată această campanie, este de fapt un cookie, așa cum nu de mâncat, ci un cookie pe internet, da? Și practic 1.700.000 de oameni au fost infectați cu acest cookie, da? Și practic primeau niște
mesaje,
da? Cum că ai fost infectat de câteva zile cu virusul HIV, dar pentru că el este asimptomatic, așa cum este și în viața reală, să mergi să te testezi. A fost o campanie de testare, practic.
Și ce dorea să transmită asta? Să conștientizeze
lumea că HIV este o infecție asimptomatică și că dacă nu mergi să te testezi, nu ai de unde să știi că ești infectat cu virus.
Vă mulțumim tare mult pentru prezență, informații valoroase, și sperăm ca cei care ne-au urmărit să înțeleagă ceea ce s-a transmis astăzi aici și să conștientizeze că discriminarea până la urmă trebuie eliminată din toate mediile. Vă așteptăm și cu altă ocazie la Tinerețea Ioartă. Mulțumim încă o dată.
Mulțumim mult de tot.
Și să nu uităm că există și o linie telefonică HIDA,
da, vă rog.
SIDA Helpline,
care are numărul 0800 800 033, gratuit în toate rețelele.
0800 033 033.
Și, da, cine,
și
sună acolo?
Cine sună acolo poate să primească informații despre boală, despre servicii medicale sociale la nivelul României și despre
de
legislație și consiliere, suport, zilnic într-un program între 9 și 15.
Da, mulțumim tare mult. Vă așteptăm și cu altă ocazie la Tinerețea Ioartă. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook Tinerețea Ioartă și dacă v-a plăcut emisiunea, dați un share prietenilor voștri. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, sănătate vă dorim. Numai bine!